Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή φαρμακολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Βαγγέλη Μανολόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Μαζί μας και η συνάδελφος η Μαρία Τσακίρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καθυστερήσαμε λίγο γιατί είχαμε αυτές τις εξελίξεις στο ΑΠΗΘΙΤΑΣΙΣ, ξέρετε από πανεπιστήμια. Πάντως στο Δημοκρίτιο δεν έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις τέτοιου τύπου προς το παρόν, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε το, είχαμε το, πώς το λένε, το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε, ο καινούριος νόμος για τα πανεπιστήμια.
Τις τελευταίες μέρες υπήρχε, ίσως υπάρχει ακόμα μια κατάληψη στην Βρετανία και εδώ, αλλά δεν παίρνει μεγάλη δημοσιότητα και συνήθως δεν γίνονται επεισόδια, οπότε περνάει λίγο, παρατήρεται, αλλά ενίοτε και στη Θράκη έχουμε τέτοια θέματα καταλήψεων.
Βεβαίως, τα θέματα είναι κοινά στα πανεπιστήμια και επομένως υπάρχει και η αντίδραση. Τώρα, γιατρέ, μάλλον κύριε καθηγητά, ας το πούμε έτσι. Θελήσαμε έτσι να μιλήσουμε μαζί σας, συζητώντας το και χθες το θέμα με την Μαρία Τζακίρη εδώ που ετοιμάζουμε μαζί την εκπομπή, γιατί αυτό το θέμα των εμβολίων, εντάξει τα μέτρα, εντάξει τα κρούσματα, αυτά κάθε μέρα τα έχουμε, τα συζητάμε. Αλλά θέλουμε να βλέπουμε λίγο και την, ας το πούμε, το φως στο βάθος του τούνελ και όλοι λένε, και εσείς μας το έχετε πει και φαντάζομαι θα συμφωνείτε και σήμερα, ότι η ελπίδα για να ξεπεράσουμε την πανδημία του κορονοϊού είναι τα εμβόλια, έτσι.
Βέβαια.
Πού βρισκόμαστε τόσο σε επίπεδο, ας το πούμε, επιχειρησιακό σε ό,τι αφορά τα εμβόλια ανά τον πλανήτη και πότε βλέπετε να υπάρχει αυτή η πολυπόθετη μαζικότητα και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πάμε καλά, αν και σε αυτή τη φάση ακόμα δεν φαίνεται. Γιατί δεν έχουν αρχίσει πραγματικά οι μεγάλες μαζικές παραδόσεις από τις εταιρείες. Αλλά ιδιαίτερα από τον Απρίλιο θα φανεί, νομίζω, πολύ σημαντικά η διαφορά με τα εμβόλια, γιατί θα αρχίσουν πλέον οι εμβολιασμοί, όχι στα επίπεδα των 30-35.000 που κάνουμε σήμερα, και βέβαια με αυτό το ρυθμό θα αργήσει πάρα πολύ να φτάσουμε σε ανοσίες σημαντικού μερίδιου του πληθυσμού. Αλλά πλέον θα πρέπει να γίνονται πολύ περισσότερο, γιατί θα έχουμε πολύ περισσότερα εμβόλια. Και αν αυτά που ανακοινώνονται υλοποιηθούν, θα είμαστε πολύ καλύτερα στις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούνιο, Ιούλιο, θα έχουν εμβολιαστεί, ίσως θα μπορούσε να είναι και ένα ποσοστό 40-50% του πληθυσμού. Και μάλιστα αυτό το 40-50% θα είναι το κομμάτι που περιλαμβάνει όλες τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, αυτούς που εκτίθενται σε μεγάλο κίνδυνο να μολυνθούν λόγω επαγγέλματος. Οπότε θα είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι θα έχουν μειωθεί τα κρούσματα, θα έχουν μειωθεί τα κρούσματα οπωσδήποτε, αλλά το σημαντικότερο θα έχουν μειωθεί κατά πολύ οι νοσηλίες και οι θάνατοι. Αυτά δηλαδή τα νούμερα που μας τρομάζουν, γιατί αν είχαμε μόνο 2-3.000 κρούσματα, αλλά μόνο σχεδόν κανείς δεν έμπαινε στη μέθη, σχεδόν κανείς δεν πέθαινε, δεν θα είχαμε όλο αυτό τον τρόμο που έχουμε σήμερα. Και αυτό θα πετύχουν τα εμβόλια. Και θα φανεί ήδη, νομίζω, θα αρχίσει να φαίνεται, ήδη αρχίζει και φαίνεται λίγο η διαφορά, αλλά θα αρχίσει να φαίνεται περισσότερο μετά το Μάιο-Ιούνιο.
Εννοείται ότι οι εμβολιασμένοι, ακόμη και αν προσβληθούν από τον ιό, θα περάσουν αυτή την πόρα πολύ πιο ελαφρά.
Ακριβώς, οπότε δεν θα είναι ένα πρόβλημα. Ακόμα και αν κάποιοι μολύνονται και βγαίνουν θετικοί στα τεστ, δεν θα φτάνουν, η νόσος τους δεν θα φτάνει σε επίπεδα εισαγωγής στο νοσοκομείο, διασωλήνωσης.
Εντατικών και όλα τα δυσάρεστα. Βέβαια. Τώρα πείτε μας λίγο, εμείς ξέρουμε από την ειδησιογραφία αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο γίνονται τα εμβόλια της Pfizer, που ήταν το πρώτο έτσι, της Moderna, της AstraZeneca που πλέον η χρήση του έχει γενικευθεί με την έννοια ότι έρονται και οι επιφυλάξεις για τους άνω των 65 που είχαμε το πρώτο διάστημα. Τώρα τι περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, γιατί για εβδομάδες μιλάμε έτσι.
Ναι, βέβαια, περιμένουμε της Johnson & Johnson που σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω λίγο αργότερα προς το μεσημέρι, θα αρχίσει να συνεδριάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για να κρίνει την αίτηση της Johnson & Johnson και προφανώς να εισηγηθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκριση για επίγουσα χρήση του εμβολίου. Και έτσι αύριο θα έχουμε την επίσημη έγκριση από την Ευρώπη και του τέταρτου εμβολίου. Της Johnson & Johnson.
Αυτό χρησιμοποιείται ήδη στην Αμερική, έτσι, έχει εγκριθεί
αυτό
εκεί.
Αυτό έχει πάρει δίκριση, γι' αυτό μιλώ με σιγουριά ότι θα εγκριθεί και στην Ευρώπη. Μάλιστα είναι αυτό το μονοδοσικό, άρα κάθε φορά που μιλάμε για ήρθαν τόσες δόσεις από αυτό το εμβόλιο, σημαίνει ότι τόσοι άνθρωποι θα εμβολιαστούν. Ενώ για όλα τα άλλα,
είναι διαφορετικής τεχνολογίας από τις Pfizer, τις Moderna και όλα αυτά.
Είναι εμβόλιο με αδενοϊό. Είναι λοιπόν παρόμοιας τεχνολογίας με το εμβόλιο της AstraZeneca, αλλά και το ρώσικο εμβόλιο.
Μάλιστα. Πιο κλασική τεχνολογία, το πούμε έτσι.
Κλασικό, ναι.
Ωραία, καλά, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αυτό. Σημασία έχει να κάνει τη δουλειά, έτσι.
Βέβαια, και δεν περιμένουμε να έχει διαφορετικό προφίλ ασφάλειας από το εμβόλιο AstraZeneca, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αλλά και αποτελεσματικότητας.
Τώρα, τι περιμένουμε.
Συνολικά, πείτε μου.
Τι περιμένουμε, τι άλλα εμβόλια περιμένουμε.
Τώρα, περιμένουμε, υπάρχει τα επόμενα δύο, να το πω έτσι, δυτικά εμβόλια. Είναι το που περιμένουμε, είναι της Novavax και της CureVac, ένα αμερικάνικο, ένα γερμανικό, τα οποία είναι και αυτά σε εξελιγμένη φάση της ανάπτυξής τους. Οι κλινικές μελέτες φάσης 3 είναι σε εξέλιξη, άρα περιμένουμε και αυτά τα δύο πιθανόν να κάνουν έτσι για έγκριση μέσα στο πρώτο εξάμηνο, όχι αυτό το μήνα, αλλά πριν το, ίσως μέχρι το καλοκαίρι. Άρα αυτά θα μπουν στην...
Αυτά είναι μονοδοσικά ή με δύο δόσεις?
Όχι, αυτά και τα δύο αυτά είναι με δύο δόσεις.
Με δύο δόσεις.
Όπως τα άλλα.
Μάλιστα.
Ένα είναι η mRNA, το άλλο είναι πιο κλασικής τεχνολογίας. Και βέβαια έχουμε το ρώσικο εμβόλιο, του Ινστιτούτου Γκαμαλέγια, το οποίο πιθανόν και αυτό... Επειδή έγινε αίτηση, είναι στη διαδικασία έγκρισης, άρα πιθανόν να εγκριθεί στην Ευρώπη σε μερικές εβδομάδες. Βέβαια το πώς εμβόλια μπορεί να, να δοθούν στην Ευρώπη από τη Ρωσία είναι ζητούμενο, γιατί δεν ξέρω, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη παραγωγική δυνατότητα η παραγωγή αυτού εμβολίου. Άρα ξέρουμε ότι συζητούν και προσπαθούν να κάνουν συμφωνίες με εταιρείες για να τα παράγουν σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Άρα και αυτό είναι μια παράμετρος που μπορεί να συμβάλλει κάποια εμβόλια μέσα στο πρώτο εξάμηνο, που είναι και το ζητούμενο, ξέρετε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επιθυμητά νούμερα μέχρι το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μία τελευταία ερώτηση από μένα, να δώσουμε και το λόγο στην Μαρία Τζακίρη, η οποία μας ακούει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κατά πόσον ισχύει αυτό το περίφημο που έχουμε ακούσει περί εθνικισμού των εμβολίων. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν διενέξεις σε καθημερινή βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες, και μέσα στις τρίτες χώρες πλέον είναι και η Μεγάλη Βρετανία, έτσι, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γίνει κάτι, έχει γίνει ας πούμε κάποια τρίπλα και τελικώς η Αμερική και η Βρετανία πήραν μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων?
Ναι. Να πω ότι σαφώς υπάρχει, είναι εμφανής ο ανταγωνισμός των εμβολίων. Υπάρχει αρκετή και πολιτική διάσταση ή διαχείριση του θέματος από διάφορες χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν μεγάλες ποσότητες, αλλά έχουν κάνει πολύ νωρίς συμφωνίες και έχουν προπληρώσει, ας πούμε στη Μοντέρνα, έχουν προπληρώσει ουσιαστικά σχεδόν όλη την παραγωγή της για το 2021. Άρα δεν είχε ότι η Μοντέρνα δεν παίρνουμε πάρα πολλά εμβόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγωνία για 80-90 εκατομμύρια μέσα στον χρόνο. Η Βρετανία είναι ένα ζητούμενο τι γίνεται με την AstraZeneca, αν παίρνει παραπάνω εμβόλια, ξέρετε, όλη αυτή η προσευχή που έχει δημιουργηθεί. Πάντως σίγουρα αυτές οι δύο χώρες έχουν περισσότερα εμβόλια και μπορούν να εμβολιάζουν περισσότερους πολίτες τους. Αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν το έχουν κάνει με κάποιο παράνομο τρόπο, το έχουν κάνει κάνοντας πιο καλές συμφωνίες, πιο νωρίς. Ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, έχουν πληρώσει πολύ ψηλές τιμές για τα εμβόλια. Κάτι που πέρσι το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να... Δεν πήγε απλώς και είπε δώστε μου τα εμβόλια σε ό,τι τιμή τα δίνετε. Διαπραγματεύτηκε και αυτό ήταν και ένας λόγος για την καθυστέρηση. Ενώ
τώρα βέβαια,
τα πλήρωσαν.
Ναι, ένα σχόλιο τελευταίο και να πάρει το λόγο η Μαρία. Η οικονομία χάνει πολλαπλάσια όσο παραμένει κλειστή ή προβληματική η λειτουργία της, από όσα θα πλήρωναν ενδεχομένως λίγο παραπάνω σε μία από τις ή και στις δύο, τρεις, πόσες είναι αυτές, τις εταιρείες. Μαρία.
Κύριε καθηγητά, θα σας κάνω μία ερώτηση που την έχουμε ξανακάνει, αλλά επειδή συνεχίζει το εμβολιασμό και έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που το έχουν κάνει, έχετε και εσείς περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο από όλα αυτά τα εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί που είναι πιο ασφαλές ή πιο αποτελεσματικό από τα υπόλοιπα? Βέβαια, δυνατότητα επιλογής δεν έχουμε, έτσι, το διευκρινίζουμε και αυτό.
Όχι, πραγματικά η εικόνα που έχει αποσαφιριστεί πλέον τουλάχιστον με τα τρία εμβόλια που έχουμε εμπειρία και στην Ελλάδα και της Johnson & Johnson που έρχεται και το ρώσικο που υπάρχουν αρκετά στοιχεία πλέον δημοσιευμένα γι' αυτό είναι ότι είναι ασφαλή. Έχουν αυτά τα ποσοστά που δίνουν ασφάλειας και αποτελεσματικότητας είναι παρόμοια για όλα. Δεν τυχαίο ότι όλα στοχεύουν τον ίδιο, την πρωτεΐνη ακίδα. παρόμοιο τρόπο μπορεί να διαφέρουν λίγο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τους στοχεύουν, είτε είναι mRNA είτε είναι αδενοϊόν, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν πολύ παρόμοιο τρόπο και από δράσεις και αποτελεσματικότητας και ασφαλείας. Άρα δεν βλέπω κάποιο λόγο για να επιλέξει κανείς, ακόμα και αν είχε επιλογή. Ίσως θα παίζει ρόλο ακόμα και η τιμή για κάποιους. Πολύ.
Έχει σημασία να το λέτε εσείς οι ειδικοί, γιατί ακούγονται διάφορα. Για παράδειγμα, χθες είχαμε αυτή την πληροφορία για το εμβόλιο της AstraZeneca. Υπήρχε μια διάψευση από το ΝΕΟΦ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ακούμε, να μην υπάρχει πανικό στον κόσμο. Έτσι. Τώρα, ναι. Σε ό,τι αφορά το αντιγρυπικό εμβόλιο, βέβαια δεν έχουμε κρούσματα αυτή την περίοδο, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να προσέξουμε, έτσι από το Σεπτέμβριο και μετά. Μπορεί να γίνει παράλληλα με το εμβόλιο για τον κορονοϊό?
Ναι, είναι σαφές ότι μπορεί να γίνει. Ο λόγος που προτείνουμε να υπάρχει μια απόσταση μερικών ημερών όμως μεταξύ των δύο εμβολίων είναι για την πιθανότητα που, ξέρετε, τα εμβόλια και το μεν και το δε είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι σε κάποιους μπορεί να κάνουν κάποιες ήπιες παρενέργειες όπως πυρετό, κούραση, μυαλγίες. Και θα ήταν καλύτερα να μην τα κάνουν και τα δύο μαζί, γιατί αν και στα δύο αντιδράσεις μπορεί να υπάρχει, να είναι πιο έντονα τα συμπτώματα. Και επίσης να μην ξέρουμε σε ποια από τα δύο εμβόλια οφείλονται τα συμπτώματα. Άρα αυτή η απόσταση μερικών ημερών, μια εβδομάδα που λένε για ευκολία οι γιατροί, είναι ακριβώς για να μην αθρηστούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες των δύο εμβολίων. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Άρα σε περίπτωση ανάγκης οπωσδήποτε μπορεί να τα κάνει κανείς και τα δύο ταυτόχρονα.
Και κάτι τελευταίο αφορά την κολχικίνη. Είχαμε μιλήσει σχετικά και παλαιότερα. Πλέον υπάρχει βρετανική μελέτη Recover, τη γνωστοποίησε ο κ. Μόσχελος στο Facebook, στο λογαριασμό του. Δείχνει λοιπόν ότι δεν μειώνει τη θνητότητα στους νοσοκομιακούς ασθενείς. Εσείς έχετε κάποια περισσότερα στοιχεία?
Όχι, αλλά αυτό δεν αλλάζει το βασικό ζητούμενο με την κολχικίνη, που εξελίσσονται μελέτες για να το απαντήσουν σαφώς. Αν βοηθάει πριν την είσοδο στο νοσοκομείο, αν βοηθάει δηλαδή την αποφυγή εισαγωγών στο νοσοκομείο, όπως και κάποια άλλα φάρμακα, όπως τα μονοκλονικά. Ξέρετε, τα φάρμακα για τον κορονοϊό και την COVID-19 έχει σημασία σε ποια φάση της νόσου τα δίνουμε. Και υπάρχουν 3-4 διαφορετικές διακριτές φάσεις της νόσου. Η κολχικίνη, η μεγαλύτερη ελπίδα, είναι για πρώιμη χορήγηση πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Και οι μελέτες που έχουν δείξει αποτελεσματικότητα έχουν δείξει κυρίως ότι μειώνουν σε ένα κάποιο ποσοστό την εισαγωγή στα νοσοκομεία. Άρα δεν είναι έκπληξη ότι δεν δουλεύει. Μακάρι να ήταν αποτελεσματικές στους νοσηλευόμενους, δεν είναι όμως έκπληξη. Και περιμένουμε κάποια περισσότερα αποτελέσματα πέραν της καναδικής μελέτης που είχε ανακοινωθεί πριν από 1,5 μήνα. Περισσότερα αποτελέσματα για το τι κάνει στο άτομα που χορηγείται νωρίς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, έχει κάτι τελευταίο από μένα και να σας αποδεσμεύσουμε. Πώς βλέπετε, είπατε ότι γίνονται σχετικώς λίγοι εμβολιασμοί, αυτές οι 30-35.000 την ημέρα. Το σύστημα όμως για τα ελληνικά δεδομένα, επειδή έχω και προσωπική εμπειρία, δηλαδή το παρακολούθησα από κοντά, δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένο, σαν να μην βρισκόμαστε στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο?
Ναι, πράγματι. Είναι εντυπωσιακό. Όλοι όσοι έχουν εμβολιαστεί το έχουμε ζήσει και είναι παντού. Και αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, ξέρετε, είναι, όχι μόνο ότι είναι πάρα πολύ καλό το ηλεκτρονικό σύστημα με τα ραντεβού, τις υπενθυμίσεις, αλλά και όταν πάει κανείς στα κέντρα, οι άνθρωποι εκεί, παρότι έχουν μεγάλο χώρο εργασίας και οι εργαζόμενοι είναι ευγενικοί, όλα δουλεύουν ρολόι. Είναι πράγματι αυτό που κατηγορούμε καμιά φορά στην Ελλάδα. Κάποια πράγματα, αν τα πάρουμε σωστά από την αρχή, μπορούμε να τα κάνουμε πολύ σωστά και να εκπλήξουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και όλο τον κόσμο. Γιατί όντως λίγες χώρες έχουν πετύχει τέτοια λειτουργικότητα. Ακούμε τα προβλήματα που έχουν χώρες όπως η Γερμανία, ο Συμβουλιασμός, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί το σύστημα είναι διαφορετικό σε κάθε πολιτεία από τις 50 και σε κάποιες υπάρχουν μεγάλες αριθμίες και προβλήματα. Είναι λοιπόν πράγματι κάτι που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω και ελπίζω και με κάνει αισιόδοξο ότι θα δουλεύει έτσι και όταν δεν θα είναι 30.000 εμβολιασμοί την ημέρα, αλλά 100.000 και παραπάνω, που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για να φτάσουμε γρήγορα στα νούμερα που λέγαμε στην αρχή.
Μάλιστα. Εντάξει, ενδεχομένως θα μπουν και άλλες δομές και τα φαρμακεία και οι γιατροί, ιδιαίτερα στα μονοδοσικά, σε αυτά που είναι και πιο εύκολα ίσως να συντηρηθούν. Σας ευχαριστούμε.
Αλλά το σύστημα θα πρέπει να δουλεύει έτσι. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα γίνει σε φαρμακείο, θα γίνεται σε έναν ιδιώτη γιατρό, που όλα αυτά πρέπει να μπουν, γιατί δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά τα νούμερα. Θα πρέπει πάλι το ηλεκτρονικό σύστημα να δουλεύει καλά, να γίνεται η παρακολούθηση, το ποιος εμβολιάζεται, πότε, όλα αυτά. Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και να πιστοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και όταν θα γίνει πιο πολύπλοκη όλη η ιστορία.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πάντοτε αναλυτικός και απολύτως σαφής, θα είμαστε σε επαφή γιατί πάντα χρειαζόμαστε τις γνώσεις σας. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Βαγγέλης Μανολόπουλος.